Ďakujeme ti, Pane, že si pamiatku spravil svojim divným skutkom. Ďakujeme, že si milostivý a milosrdný. Ďakujeme ti, že si dal pokrm tým, čo sa ťa boja, a že na svoju zmluvu večne pamätáš. Amen. Prečítame si z Evanjelia podľa Lukáša zo 14. kapitoly 15. verš. Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Čítali sme, že na tomto svete, v tomto čase už môžeme jesť chlieb v kráľovstve Božom. Môžeme byť občanmi nebeskými, občanmi nebeského kráľovstva. V liste Židom v 3. kapitole často čítame, že sme účastníci nebeského povolania. Na kráľovskú svadbu, na večeru kráľovskú, na pánovú večeru sú pozvaní všetci, ktorí volajú a vzdychajú: Pane, pomôž nám. Toto pozvanie je vyslovené bohatým i chudobným. Ale často sa stáva, že bohatí sa začnú vyhovárať a pozvanie odmietajú. Hovoria: pripravujem si pole na užívanie, nemám teraz čas na hostinu pánovu. Kúpil som pár volov, musím ich vyskúšať. Nemám čas. Pripravujem svadbu svojim deťom, svojmu synovi. Nemám čas. A tak sú poslovia vyslaní na poľné cesty a volajú biedných, chudobných, utrápených, ktorí pozvanie prijímajú. Takže blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Hriešnici, publikáni, smilníci, alkoholici často predchádzajú dobrých cirkevníkov do kráľovstva Božieho. Lebo tí, ktorí vidia svoj hriech, ktorí naozaj kričia srdcom: Pane, pomôž, daj sa nám nasýtiť, tí pozvanie neodmietajú. A tak je tu hneď na úvod varovanie, aby sme sa nikdy necítili síti svojimi hostinami. Aby sme nehovorili: my máme všetkého dosť, teraz duša len užívaj, jedz a pi a ži si v pohodlí. Lebo aj k tomu mnohí kresťania sklzli. Som síti svojimi hostinami, svojim domom, svojim pozemským kráľovstvom, stačí mi to. A budem vyvyšovať na tých hostinách svoje meno a raz za čas sa prídem ukázať pred Božiu tvár, aby som tam dokonca tvrdil, ako farizej uprostred chrámu to robil: ďakujem Bože, že nie som ako tí biední ľudia. Ja som spôsobný cirkevník, dávam desiatky, pravidelne sa modlím, to, čo požaduješ, v tej veľkej miere podľa tých svojich meradiel robím. Takže vďaka Pánu Ježišovi, že my sme jeho pozvanie dnes prijali, lebo sme alebo sú tu takí, ktorí sa chcú stať občanmi Božieho kráľovstva a jesť dnes chlieb a piť víno v Božom kráľovstve. Ako to bolo v prvoapoštolskej dobe, keď cirkev Ježiša Krista vznikala. A keď sa prví kresťania menovali, a stalo sa to v Antiochii sýrskej, Kristovci. Ako to bolo teda v tom čase? Bolo to tak, že slovo Božie sa prečítalo a samotné slovo Božie malo moc. Nebola vtedy kázeň ešte. Neexistovalo kázanie. Samotné čítanie v plnej vážnosti slova Božieho z písma hneď konalo a pôsobilo na srdciach ľudí. Potom, ako sa cirkev formovala postupne, tak medzi čítané slovo a poslucháča bola vložená určitá liturgia. Spočiatku tá najvzácnejšia, veľmi jednoduchá, keď sa živým Božím slovom svedčilo o Božích skutkoch. Čiže sa hovorili po prečítaní textu osobné svedectva o Božích skutkoch. Učeník, apoštol prečítal text a povedal živé svedectvo, aký skutok Kristov sa na jeho živote alebo na živote jeho blízkych stal. Bolo to teda prorocké slovo vychádzajúce zo zasľúbení z čítaného slova a smerujúce k svedectvu o splnení zasľúbenia. To živé prorocké slovo má byť aj dnes a po všetky veky ústredným, kým tu žijeme na zemi. Čiže stále by to malo tak byť, ako sa formovala potom autenticky tá prvá cirkev. Čítame slovo, povieme svedectvo, ako Boh nám hovorí zasľúbenia z toho slova, ako nám dáva nádej, a povieme svedectvo, ako sa jeho slovo splnilo. To bola podstata bohoslúžieb. Neskôr sa do toho museli vložiť predsa len časom určité obrady, liturgia, určitá forma, aby sa v kontinuite, keď cirkev kráčala staročiami, zachovali hlavné svedectvá o základných Božích skutkoch, o ukrižovanom Kristovi a o vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Túto liturgiu vidíte tu dnes a jej znaky. Chlieb a víno. Aby cirkev mohla cez generácie svedčiť o Božom skutku v Kristu, o tom, že Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby zomrel za hriešne ľudstvo. A aby mohla svedčiť cirkev po stáročia cez generácie, že Ježiš vstal z mŕtvych, tak na to bola ustanovená samotným Ježišom Kristom táto liturgia Večere Pánovej, ktorú tu dnes budeme my tiež prežívať. To znamená prijímanie chleba a vína. Čo predstavuje táto liturgia, tento obrad, ktorý má byť zachovaný vždy v cirkvi, lebo ho ustanovil sám Pán Ježiš Kristus. Predstavuje smrť Ježiša Krista, lebo len keď vyznávame smrť Ježiša Krista, a to je podstata Večere Pánovej, vyznávame spasenie. My sme len preto spasení, že Ježiš za nás zomrel na kríži. Pre nič iné. Keby niekto chcel byť spasený, ako niektorí farizeovia, židia, zo skutkov, tak táto horlivosť nie je pravá. V liste Rimanom, v 10. kapitole, o tom Pavol hovorí, horlia, ale nie podľa správneho poznania. A tak aj v mnohých cirkvách dnes a v cirkevných zboroch chcú byť spasení niektorí podľa svojich skutkov. Horlia, ale nie podľa správneho poznania. List Rimanom 10. kapitola. Bratia, túžbou mojho srdca a prosbou k Bohu za nich, za tých, čo tak horlia, je, aby boli spasení. Lebo vydávam im svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania. Keďže neznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej. Čiže skutky ťa nespasia, ani tie najlepšie. Len smrť Ježiša na kríži. Čiže na Večeri Pánovej počas tejto liturgie, toho obradu, prežívame, prijímame, zvestujeme smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. A to znamená, pretože Ježiš zomrel, som spasený. Keď to vyznávam, keď to nevyznávam, neprijímam túto smrť. Neprijímam toto dielo Ježiša Krista. Počas Večere Pánovej čo ďalej zvestujeme? Že Ježiš Kristus bol vzkriesený. Vzkriesený Ježiš Kristus, to znamená, kto ho takto vyznáva, že prijal a prežil znovu zrodenie. V liste apoštola Petra čítame, jeho vzkriesením sme znovu zrodení. Keby on nevstal z mŕtvych, neprekonal moc smrti, nemôžeme ani my byť duchovne vzkriesení. A potom aj naše telo bude duchovne vzkriesené. Ale, ako som povedal, jeho z mŕtvych vstaním sme my znovu zrodení. Prečítam to z listu apoštola Petra. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Čiže keď prijímaš Ježiša ukrižovaného, jeho smrť, si spasený. Keď to vyznávaš a keď veríš, že Boh spôsobil, ako som to teraz čítal, do svojho veľkého milosrdenstva vzkriesenie Ježiša Krista, že vzkriesením Ježiša Krista v moci Ducha Svätého si znovu zrodený, lebo len tak môžeš byť znovu zrodený, tak si spasený a môžeš žiť v moci vzkrieseného, v moci Ducha Svätého, nový život. Inak nový život nemôžeš žiť, inak sa občanom nebeského kráľovstva nemôžeš stať. A dnes sme sa stretli, aby sme svedčili, či sme takými občanmi nebeského kráľovstva, a svedčiť o tom budeme tým, že prijmeme chlieb a víno. To je veľmi jednoduché, lebo ide o stav srdca, o skutočnosť v tvojom vnútri. Keď si občan nebeského kráľovstva, keď si všade vyznával a chceš vyznávať Ježiša ukrižovaného, že jeho smrťou si spasený, nie zo svojich skutkov, a keď veríš, že Ježiš vstal z mŕtvych a chceš iba takto žiť v tejto jeho moci, tak ako občan nebeského kráľovstva si tu. Ale tvojou potom vďačnou povinnosťou je mať túto hostinu nielen v nedeľu alebo v ten sviatok určený, ale aj doma, keď sa stretávaš so svojou rodinou, máš túto vďaku vysloviť pri stolovaní alebo v spoločenstve svojej rodiny. Nemusí to byť vôbec obradnícke. Netreba tam veľa slov, ale žiada sa odo mňa a od teba vyznanie živej viery. Že to, čo prijímaš, že za to ďakuješ Bohu každý deň. Za pokrm, za nápoj a za ďalšie veci, ktoré dostávaš. A rovnako, keď sa stretávaš na hostinách s priateľmi a so známymi, tak tá Večera Pánova nie je obradnícky zakonzervovaná do nedele, ale má sa prejavovať na ďalších tvojich stretnutiach tak svedecky, ako ti to Pán umožní. Čiže aká je ďalšia podstata toho, čo teraz tu budeme užívať v znakoch chleba a vína? Že to má v tebe pôsobiť táto moc Božia a pravda. Spasenie máme uvádzať do života. Čiže na každý deň máme misíne žiť. A misíne žiť znamená, tak ako začal som na úvod, tak teraz to poviem, zvestovať Božie skutky v tvojom živote, aké sa dejú. Minulý týždeň sme si hovorili zo Žalmu 119. cez verš 54. cez jeden verš, ako má žiť cirkev Kristova. Tam je to napísané veľmi jednoducho, ale tam je to všetko uvedené v tom verši. Ustanovenia tvoje sú mi piesňou v stane môjho putovania, alebo v príbytku môjho putovania. Ustanovenia Pána Ježiša, to, čo ustanovil, že môžeme žiť pod jeho starostlivosťou, to je Božia starostlivosť o občanov nebeského kráľovstva, čo tu vidíme, ale ona nie je izolovaná do nedele a do tohto obradu. Ona má pokračovať misíne tak, že denne misíne na tej ceste spasenia prijímame starostlivosť Božiu o svoje životy a že to svet vie, že o nás sa stará Boh, náš Pán a Kráľ a že vyjadrujeme mu za to vďaku. Čiže to je také jednoduché. Teraz si položte otázku, či ste alebo nie ste občania Nebeského kráľovstva, lebo len taký môžu prijímať tieto nebeské dary. Keď nemáte istotu, stačí, keď s dôverou poviete teraz Pánu Ježišovi a tu netreba sa nejako psychicky o to usilovať, len vyjadriť ten postoj srdca. Chcem byť, Pane, účastníkom Nebeského kráľovstva, tejto kráľovskej hostiny. Chcem byť. A v závere teraz vám vysvetlím, ako sa máte skontrolovať, či chcete naozaj občanmi Nebeského kráľovstva byť. Cez list Filipským si to prejdeme, to bude kontrola nášho srdca. A každý je zodpovedný, keď ju prečítam, tú kontrolnú osnovu si sám v srdci tieto veci premieta, či platia pre neho, alebo či chce, aby pre neho boli platné. Takže to je záverečná časť toho posolstva pred Večerou Pánovou, čo teraz hovorím. Budem čítať niektoré verše a tie vás skontrolujú, Duch Boží, cez tieto texty, či vy naozaj chcete byť občanmi Nebeského kráľovstva, alebo či chcete byť iba formálnymi kameňmi v nejakej formálnej inštitúcii, pomlčka formálnej cirkvi. Tak, čítam takto. Pavol to vysvetlil v liste Filipským v 3. kapitole, čo sa stalo s ním, aká zmena bola nevyhnutná a toto teraz sa teda má stať s tým, kto ešte nemal istotu do dnešného rána, či je občanom Nebeského kráľovstva. Takže list Filipským 3. kapitola. My sme obrieskami, ktorí v duchu Božom vzývame Boha, povedal Pavol. My by sme mohli tak povedať teraz. Sme pokrstení, ale v pravde len vtedy, keď Boha vzývame v duchu a v pravde. Keď sa nemodlíme naučené modlitby. Keď neopakujeme a nerecitujeme naučené formulácie. Keď obradníctvo neprevažuje a tá forma nad tým, čo má byť hlavné, čo je vnútri, o čom som doteraz hovoril. Takže, keď v duchu Božom, pravdivo, v duchu a v pravde, v modlitbe, vzývaš Boha, a to tak, že hovoríš o Božích skutkoch, taká modlitba sa volá kolekta, modlitba dňa, keď hovoríš o Božích skutkoch, o každodennom chlebe, ktorý prijímaš, keď svedčíš o Božích skutkoch, keď tak sa modlíš v duchu a v pravde, tak to je kolekta, modlitba dňa, potrebujú to niektoré cirkvi tak nazvať, alebo ešte existuje anafora, to je taká modlitba, kde je zhrnutie dejín spásy, kde svedčíš, kto je stvoriteľ, verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista a tak ďalej. To sú dejiny spásy v krede. Čiže keď sa modlíš tak a vyznávaš, že Ježiš koná život denne na tvojom živote a mal by si to vyznať a tak zvestovať Krista, a keď dejiny spásy sú pre teba rozhodujúce, nie história, ktorú žijeme povrchne v tomto svete, ktorá je premenlivá, tak to znamená, že v duchu Božom vzývaš Boha. No a pokračuje Pavol takto. Už nedúfame v telo, nedúfame v obrady, v skutky, o ktorých som čítal s Rimanom z 10. kapitoly. Nedúfame v seba, nedúfame v pozemské kráľovstvo. To je vyjadrené, nedúfame v telo. Hoci on si určitý čas myslel, že mohol dúfať aj v telo, lebo bol farizej. A dodržiaval, ako farizejovia to vyžadujú, alebo aspoň sa tak tvária, že dodržiavajú množstvo prikázaní. Ale ak si teraz on tieto veci už tak zhodnotil, tak prešiel k tomu, a teraz je dôležitý most, počúvajte. On niekedy tvrdil, a bolo to pre neho rozhodujúce, že je z rodu Izraela, z kmeňa Benjaminovho, že je Hebrejec Hebrejov, farizej čo do zákona. My dnes tvrdíme, že som z rodu, narodil som sa v kalvinskej, katolíckej, metodistickej, baptistickej cirkvi, tam som narodený. Jeden farár povedal mi minule o jednom vysokom funkcionárovi cirkevnom, že ten tvrdí, funkcionár, že sa narodil ako Kalvin. Nikto sa nemôže narodiť ako Kalvin. Môže sa narodiť iba ako ten, ktorý, myslíme na znovu zrodenie teraz, na to pravé zrodenie, ktorý patrí Bohu, ktorý je Kristov. Nenarodíš sa ako katolík ani ako pravoslavný, to sa nedá. Narodíš sa ako dieťa, ktoré má byť časom pokrstené a vstúpiť, byť prijatý do cirkvi má. Ale rodíme sa do nového kráľovstva, do kráľovstva Božieho. Čiže neplatí, som z rodu Izraela, som z kmeňa Benjaminovho, som Hebrejec Hebrejcov. Dneska sa hovorí, som vo veľkom možno ekumenickom telese, som v Svetovej rade cirkvi, som, opakujem, v takej denominácii. Toto je strata. Pavol to nazval, čo mi bolo niekedy ziskom, toto všetko. Uznal som pre Krista za stratu, za malopodstatné. Čiže kontrolujte sa. On bol horlivý prenasledovateľ cirkvi v takom stave, keď sa píšil telom a svojim začlenením do nejakej organizovanej spoločnosti ľudu Božieho. Ale toto všetko aj nám bolo niekedy ziskom. Denominačná oddelenosť, denominačná pýcha, obradníctvo, toto všetko, čo je vyprázdnené. A tak on hovorí, musel som jedného dňa toto, čo mi bolo ziskom, uznať, že to je nepodstatné. On tu hovorí, uznal som to pre Krista za stratu. A iste aj všetko pokladám za stratu pre nekonečne vzácnú známosť o Kristu Ježišovi, svojom pánovi, pre ktorého som všetko stratil. A všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Tu na večeri pánovej ako občan kráľovstva Božieho získaš Krista, večný život, keď sa rozhodneš, a to je kontrola, pokračujem tvojho srdca, byť občanom kráľovstva nebeského. Keď budeš hovoriť, podstatné veci sú pre mňa už v Kristu. Celé Kristovo bohatstvo chcem mať. Takže už nebudem denne žiť ako doteraz. Ten deň svojho života pozemského ako rozhodujúci, ale už deň pánov bude rozhodujúci. Už jeho svetlo musí prenikať celým týždňom môjho života a každým týždňom a každým mesiacom. Takže pokračujem ešte tú kontrolu chvíľku, niekoľko veršov. Už nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, hovorí Pavol v liste Filipským 3. kapitoli. Už sa tým nebudem píšiť, ako ja dodržiam zákon, lebo mnohí o tom hovoria. Len zákon dodržiavaj. To sa človeku nepodarí. Takže on už vlastnú spravodlivosť nemá zo zákona, ale z viery v Krista. A čo je viera v Krista? Krátko musíme povedať to, čo som už na úvod hovoril. Viera nie je ten objektívne daný stav, ktorý sa neustále môže automaticky v nás sám zapínať alebo vypínať. Viera to je poloha bytostná tvojho srdca obrátená k Bohu a k blížnemu. Suma zákona je miluj Boha a blížneho ako seba samého. Pán Ježiš povedal, že to je celý zákon i proroci. Čiže to je bytostná poloha tvojho srdca obrátená k Bohu. A keď ti Boh osvetlí srdce a premení a stvorí ho ako nové, si občan nebeského kráľovstva. Takže máme takto Krista poznávať. On, tento Pavol hovorí v 10. verši, ide o to, aby som Krista poznal aj moc jeho vzkriesenia, čo dnes budete poznávať. Lebo keď občania nebeského kráľovstva sa hlásia k Ježišovi, tak prijímajú jeho moc a ju poznávajú a v nej žijú. Takže ide o to, aby sme mali účasť aj v jeho utrpeniach a boli mu podobní v smrti. A takto máme kráčať po ceste spásy. Na záver prečítam niekoľko veršov, potom ustanovenie Večere Pánovej a môžeme v pokoji prijímať, ktorí ste v srdci teraz sa pred Božou tvárou s ďakovaním našli ako občania nebeského kráľovstva, alebo ktorí chcete naozaj vnútorne, pravdivo sa takými občanmi stať. Takže ešte niekoľko veršov prečítam z listu Filipským z 3. kapitoli od 12. po 15. A potom prečítam ustanovenie Večere Pánovej a budeme užívať Večeru Pánovu. Takže Pavol hovorí, nie že by som už bol dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim na čo ma aj Kristus Ježiš uchvátil. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa za tým, čo je predo mnou. A čo je pred nami? Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježiši. Čiže my bežíme za odmenou, ktorú máme istú, ktorí sme občania nebeského kráľovstva, už vieme, že tá odmena je odmena spojená s nebeským povolaním. Nás povolal Pán Ježiš do svojho kráľovstva, sme tak povolaní v pravde, zavolal nás k tomuto chlebu a vínu, ku svojmu skutku, k dielu spásy a zavolal nás, aby sme žili na jeho ceste ako vnútorne duchovne vzkriesení, aby sme šli za ním vzkrieseným. Takže keď toto nebeské povolanie teraz Božie v Kristu sme prijali, vnútorne v srdci môžeme a nič nám už nebráni prijímať chlieb a vino, lebo týmto len potvrdíme. Tak prijmime teraz to nebeské povolanie, občianstvo nebeské v Kristu, to je povolanie Božie v Kristu, v srdci a keď to budeme teraz prijímať chlebo, ako chlebe alebo víne, tak budeme vedieť, že verejne to iba potvrdzujeme pred tvárami ďalších bratov a sestier, čo sa stalo vnútri našom srdci. Tak na záver čítam, ja vstanem, vy sedte zatiaľ, ustanovenie večere Pánovej a potom sa budeme modliť pred prijímaním chleba a vína a budeme ho prijímať s radosťou, pokojne a s vďakou, lebo nič nebráni tomu, kto v srdci teraz toto posolstvo prijal, aby prijal aj chlieb a víno s radosťou a s vďakou. Tak čítam ustanovenie večere Pánovej, ktoré je zapísané v prvom liste Korinským v 11. kapitole a keď ho prečítam najprv celé, potom vás vyzvem, aby aj vy ste zaujali postoj k čítanému. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte. Toto je telo moje, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda človeče a tak jedz z chleba a pi z kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. Amen.